Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka 9. decembra sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dženana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević. A u našem fokusu, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Sarajevu je donio upitnik sa više od 3000 pitanja. Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula primjećuje.
Treba odgovoriti na tisuće pitanja koje bi u nekim drugačijim situacijama u nekoj drugačijoj zemlji vjerojatno bilo lakše odgovoriti, jer upitnik ne ispunjava 5 adresa u jednoj zemlji, nego samo jedna.
Nakon Hanove poruke Podgorici da je bojkot neprihvatljiv i da vlast i opozicija treba da se dogovore, analitičarka Daliborka Uljarević predviđa.
Sve izvjesnici sići ka nekim vanrednim izborima. Vezivanje vanrednih parlamentarnih izbora za predsjednički izbor je bilo vrlo smislene.
Kako će Beograd odgovoriti na prozivke Haškog tribunala pred Savjetom bezbjednosti u vezi neizručivanja troje radikala? Nemanja Stepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se pozivanje na zakonske prepreke ne može uvažiti jer...
Bitno je naglasiti da je Srbija do sada u prošlosti po istom ovom zakonu iza kojeg se sada zaklanja kada je u pitanju izručenje troje radikala, već izručila troje optuženih tribunalu.
U Makedoniji se u ponoć okončava izborna kampanja za nedjeljne izbore, a mi smo posjetili jedini ženski zatvor u Federaciji Bosne i Hercegovine, onaj u Tuzli. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da je optimističan da će BiH u zadatom roku od 6 mjeseci odgovoriti na upitnik Europske komisije kojeg je danas dobila. Čović kaže da je komesara za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna obavijestio danas u Sarajevu da je master planom predviđeno da BiH na upitnik odgovori do kraja marta naredne godine. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je danas da je na vladi i nadležnom ministarstvu da odrede šta i kako dalje sa spomen pločom u Jasenovcu, istakavši da se ta ploča ne može tek tako ukloniti ako je zakon ne zabranjuje. Udruženje ratnih veterana HOS iz Jasenovca i Zagreba postavilo je početkom novembra u centru Jasenovca spomen ploču poginulim pripadnicima HOS-a u ratu 90-ih, na kojem je uklesan ustaški pozdrav "Za dom spremni". U nastavku završne riječi Ratku Mladiću, zastupnici odbrane pozvali su sudije Haškog tribunala da oslobode Mladića krivice za genocid i druge zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ratnom komandantu Vojske Republike Srpske sudi se za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je kao neosnovanu žalbu državljanina Bosne i Hercegovine Sanjina Sefića na odluku Višeg suda o njegovom izručenju. Sefić je osumnjičen da je u Sarajevu na pješačkom prelazu kolima usmrtio 2 djevojke. Bosna i Hercegovina je sredinom oktobra Srbiji uputila zamolnicu za izručenje Sefića. MUP Srbije uručio je poziv Vuku Jeremiću, bivšem šefu diplomatije Srbije, radi davanja izjave po nalogu tužilaštva. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija nije privodila Jeremića, već da je njegovom advokatu uručen poziv, a po predmetu vezanom za okolnosti smrti dvojice gardista na Topčideru. On je rekao da očekuje da se Jeremić sutra odazove pozivu u svojstvu građanina. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov zatražio je danas da Evropska unija promijeni pristup prema eurointegraciji Makedonije, koji se, kako je ocijenio, pokazao kao neproduktivan. Prema njegovim riječima, samo deblokadom eurointegracije Makedonija će izaći iz začaranog kruga političkih kriza i nepovjerenja. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da NATO pokušava da uvuče Crnu Goru u svoje članstvo prije nego što američki predsjednik Barack Obama napusti Bijelu kuću. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da NATO pomjera svoju infrastrukturu ka granicama Rusije. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama zatražio je danas detaljnu analizu sajber napada sprovedenih tokom kampanje za predsjedničke izbore, kao izvještaj o tome prije inauguracije novog predsjednika Donalda Trumpa, koja je predviđena 20. januara naredne godine. Washington je u oktobru otvoreno optužio Moskvu da se miješa u izborni proces i da je režirala sajber napade na e-mailove političara i američkih institucija. Generalna skupština UN-a je sa 122 glasa podržala rezoluciju kojom se zahtjeva trenutni prekid neprijateljstava u Siriji i zatražila da bude omogućeno da humanitarna pomoć bude dostavljena svim dijelovima zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn uručio je u Sarajevu upitnik Evropske komisije sa više od 3000 pitanja na koja bi vlasti Bosne i Hercegovine trebale odgovoriti u narednih 6 mjeseci. Na osnovu njih bit će procijenjeno da li zemlja može dobiti kandidatski status među posljednjima u regionu. Da li je to istorijski trenutak ili samo tehnička stvar, manje je bitno od činjenice da će se na taj način pokazati da li su BH politički zaista za evropski put ili su do sada nudili samo slatkorječiva obećanja. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je u Sarajevu da će odgovori na pitanja predstavljati svojevrstan test za institucije i za primjenu mehanizma koordinacije među različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Izrazio je nadu da će doći do porasta stranih investicija te da će se vidjeti i druge dobre strane procesa pridruživanja.
Proces evropskih integracija je proces koji sa sobom nosi stabilnost, koji nosi sigurnost, koji nosi mir. To je nešto što donosi bolje perspektive i to bolje perspektive u zemlji bez da stanovništvo mora da migrira. Donosi dakle sa sobom radna mjesta, vrlo konkretne blagodati za građane.
Upitnik ima tačno 3242 pitanja, sastoji se od 33 poglavlja, ali prvi odgovori neće biti o tome koliko ima stanovnika u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Europu interesuju mnogo važnije stvari, politika, demokratija i vladavina prava će biti prva pitanja, jer to su stvari postulati na kojima je zasnovana Evropska unija.
Mogu li se nesuglasice među političarima prenijeti na teren pripreme odgovora na upitnik? Analitičar Srećko Latal to vidi ovako.
Proces evropskih integracija de facto je već jako dugo pod utjecajem političkih problema u Bosni i Hercegovini i činjenice da lideri u BiH imaju bitno, ako ne i drastično, različite stavove i viđenja vezano za budućnost Bosne i Hercegovine, mada se svi oni barem zvančno slažu da bi htjeli da vide Bosnu i Hercegovinu na Evropskoj uniji.
Radi se o jednom od najzahtjevnijih izazova za svaku zemlju koja želi članstvo u Evropskoj uniji, a taj izazov za Bosnu i Hercegovinu još je veći, smatra poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula.
Treba odgovoriti na tisuće pitanja koje bi u nekim drugačijim situacijama, u nekoj drugačijoj zemlji, vjerojatno bilo lakše odgovoriti. Međutim, pitanje koliko će funkcionirati mehanizam koordinacije, jer upitnik ne ispunjava 5 adresa u jednoj zemlji, nego samo jedna. I onda ćemo vidjeti koliko zapravo Bosnu i Hercegovinu prije svega čeka potraga za konsenzusom oko evropske budućnosti, a koliko naravno njega ovoga trenutka možda i nema.
Da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da govori jednim glasom, kako to Brisel već godinama traži? Uz mnogo muka i međusobnih optuživanja, usvojen je mehanizam koordinacije, ali on još uvijek nije testiran. Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović podsjeća na princip jedno pitanje, jedan odgovor.
Svaki nivo vlasti, znači kantonalni entitetski državni distrikt Brčko, će da odgovara u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, tako da se i pitanja zapravo poprilično razlikuju osim u domenu podijeljenih nadležnosti. Izazov će biti funkcionalan koordinacioni mehanizam, zapravo funkcionalne radne grupe za usaglašavanje odgovora koji mora biti jedinstven za cijelu zemlju.
Istorijski čin ili ne, preuzimanjem upitnika za Bosnu i Hercegovinu počinje nova etapa u procesu pridruživanja, kaže Srećko Latal.
Sa dobivanjem upitnika od strane Europske unije, ovaj period relativno jeftinog i jednostavnog prolaska kroz te uvodne faze evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu završen. Ozbiljan posao tek predstoji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Evropski komesar Johannes Hahn dan prije boravio je u Crnoj Gori. Iz neuvijenih poruka upućenim dvijema stranama postalo je evidentno da Brisel traži kompromis vlasti i opozicije u rješavanju aktuelne političke krize. Jasno je da i od jednih i od drugih očekuje da se dogovore o povratku opozicije u crnogorski parlament, jer postojeće stanje u kojem opozicija bojkotuje rad skupštine, kako je poručio Hahn, nije održivo. Da li je kompromis moguć, poslušajmo od Predraga Tomovića.
Riječi Johannesa Hahna i poruke crnogorskoj opoziciji koja bojkotuje rad parlamenta, ali i predstavnicima vlasti, jasno ukazuju na pritisak Brisela da se politička kriza u Crnoj Gori nastala nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra riješi u duhu kompromisa.
Mislim da za zemlju kandidata nije održivo stanje ukoliko dio parlamenta, odnosno cjelokupna opozicija, nije u parlamentu. Mislim da je to naročito važno za one partije koje su već izrazile svoju evropsku perspektivu. Stranke u vladi također imaju odgovornost da se pozabave ovim i da nađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament.
Premijer Duško Marković poručuje da je njegova vlada spremna da uspostavi dijalog i da se opozicija vrati u parlament. Marković je opoziciji ponudio i mjesta u novoj vladi.
Da uspostavimo dijalog i da obezbijedimo uslove da se opozicija vrati u parlament. Želim da otvorim prostor za dijalog u tom smislu i ovu situaciju riješimo na obostrano zadovoljstvo svih.
Podsjetimo, crnogorska opozicija odbija da se vrati u parlament jer smatraju da su izbori održani u atmosferi pokušaja terorističkog napada bili neregularni i neslobodni. Nakon razgovora sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom, ponovili su stav da njihovog povratka u parlament nema bez ponavljanja izbora. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Mislim tim prije sada da je neizbježno da se mora ići u ponavljanje izbora, rekli smo u razumnom roku. Razumni rok je sa predsjedničkim izborima, ima dovoljno vremena da se sve stabilizuje, da se pripreme te izbori, a i da država izađe prije svega iz političkog konflikta, to više nije samo kriza.
Osim administracije u Briselu i vlada Njemačke kao vodeće članice Evropske unije, zabrinuta je zbog činjenice da cjelokupna crnogorska opozicija bojkotuje rad parlamenta. Ambasador Njemačke u Podgorici Hans-Ginter Materni je za dnevne novine izjavio da vlada u Berlinu sa zabrinutošću posmatra činjenicu da je svega 42 od ukupno 81 poslanika prihvatilo mandat u Skupštini Crne Gore. I dok domaća javnost spekuliše o tome šta bi još bio mogući kompromis za povratak opozicije u parlament, na stolu su za sada dvije opcije. Da opozicija eventualno prihvati ponudu premijera Markovića da uđe u vladu ili da vlast prihvati zahtjev opozicije o ponavljanju izbora. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda za ulazak opozicije u vladu nije realna u postojećim okolnostima. Opcija o ponavljanju izbora je mnogo realnija, smatra Uljarević.
Sve izvjesni će sići ka nekim vanrednim izborima. Vezivanje vanrednih parlamentarnih izbora za predsjedničke izbore je bilo vrlo smisleno, jer svakako snižava cijenu samih izbora, ali ti izbori nose svoje prednosti i mane za obje strane. Međutim, potencijalno oni mogu ići dosta u prilog vladajućoj strukturi, to može da bude njihov motiv za prihvatanje takvih izbora. U svakom slučaju, vlast će morati da napravi određeni ustupak, jer je neophodno i prije tih izbora naći neki modalitet u kojem će se kreirati ambijent za pripremu izbora, zakonitost i legitimitet niko neće dovoditi u pitanje.
Dodajmo da su danas u zgradi Crnogorskog parlamenta lideri građanske opozicije prezentovali predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori izvještaj o dešavanjima u toku izbornog dana i pojasnili svoje razloge za bojkot rada skupštine. Ponovili su da se bez ponavljanja izbora neće vratiti u skupštinske klupe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A na našoj Facebook stranici Zašto odgovarali smo na pitanje zašto je ruski oligarh Oleg Deripaska odjednom učestao sa tužbama protiv Crne Gore zbog kapa. Odgovara novinarka ruskog servisa Radio Slobodna Evropa Julija Petrovskaja.
Očigledno da je ova odluka znači vremenski podudara sa najtežim periodom krize u rusko-crnogorskim odnosima. To je očigledno i naravno da Rusija je jako nezadovoljna. Deripaska sigurno računa na podršku ruske države u svoj odluci da tuži Crnogoru u različitim sudovima. Druga stvar, hoće li ruska država, ruska vlada iskoristiti taj problem da bi ojačala svoj pritisak na Crnogoru u svojoj spoljnoj politici.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Haški tribunal je pozvao Savjet bezbjednosti da obezbijedi da Srbija poštuje svoju obavezu da tribunalu izruči troje članova Srpske radikalne stranke koje je optužio za nepoštovanje suda. Nakon ovoga postavlja se pitanje kako će nadležni u Beogradu odgovoriti. Branka Mihajlović.
Premijer Aleksandar Vučić je prokomentarisao jednu drugu primjedbu haškog tužioca Serža Bramerca, da Srbija već godinu dana nema glavnog tužioca za ratne zločine.
Tužioca za ratne zločine ćemo dobiti ovaj sljedeći nedelje. To je čisto naša krivica. A sve drugo, ne znam ni šta bih komentarisao. Nek svako radi svoj posao.
Dakle, nadležni za sada ne preciziraju kakav će stav zauzeti prema još jednom pozivu da Srbija izvrši svoje obaveze prema statutu Haškog tribunala, tačnije prema članu 29, koji obavezuje države da isporuče tražene osobe, ne precizirajući da se radi samo o okrivljenima za ratne zločine. Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno pravo, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Da je okrivnik nije ograničen samo na slučajeve kad je neko optužen za ratne zločine. Do sad je veliki broj ljudi iz regiona predat tribunalu. Isti slučaj je bio i sa tribunalom za Ruandu, dakle veliki broj ljudi koji su okrivljeni za delo koje bi se kod nas moglo prevesti kao sprečavanje i ometanje dokazivanja.
Srbije još pre nekoliko meseci upućen zahtev da uskladi svoj zakon sa obavezama prema tribunalu ako je to problem za isporučivanje troje radikala. Ali, kako praksa pokazuje, to nije razlog, jer isti sudija Milan Dilparić je u ranijim predmetima donosio odluke o isporučivanju svedoka koji se nisu odazvali sudu, podsjeća Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo.
Bitno je naglasiti da je Srbija do sada u prošlosti po istom ovom zakonu, iza kojeg se sada zaklanja kada je u pitanju izručenje troje radikala, već izručila troje optuženih tribunalu, dakle troje koji su bili optuženi ne za ratne zločine, već za nepoštovanje suda. To su Jelena Rašić, Dragomir Pećanac i Ljubiša Petković. Tu je sud našao da su zakonske pretpostavke za predaju tih okrivljenih ispunjene i tada je država Srbija izvršila nalog za hapšenje i izručili su ovo troje okrivljenih Haškom tribunalu.
Postoji nešto u međunarodnom pravu, malo poznato što se zove estopel, a koji sprečava državu da tako naglo promeni svoju argumentaciju i tumačenje i prethodno ponašanje koje je bilo suprotno sadašnjem ponašanju je sprečava da sada se ponaša na taj novi način.
Kaže Ivan Jovanović. Podsjetimo, tribunal je Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jova Ostojića optužio da su uticali na svedoke u procesu protiv njihovog partijskog vođe, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze. U čemu je problem? Zašto se Srbija spotakla baš od troje radikala? Nemanja Stjepanović iznosi neke moguće motive Srbije da se ovako ponaša u ovom slučaju.
Politička volja očito ne postoji upravo zbog toga što nekakve simpatije se ponovo rađaju između bivših saveznika i saradnika u Srpskoj radikalnoj stranci. Drugi deo je možda strah vladajućih struktura da će tako ojačati ta opoziciona partija koja koliko godin je simpatična, oni je ne žele prejaku, pretpostavljam. A treći razlog može biti i to što su današnji najviši zvaničnici Srbije, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, u vreme kada je ova optužena trojka radikalska vršila pritiske na svedoke, ucenjivala ih i tako dalje, bili dakle članovi Šešeljevog pravnog tima. Vučić se čak pominje u toj optužnici kao osoba kod koje će jedan od ovo troje optuženih dovesti jednog svedoka na razgovor. I moguće je da se sadašnja vlast zapravo plaši šta bi ovo troje u slučaju izručenja i pojavljivanja tamo pred sudom mogli da kažu i o ulozi Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u celom tom procesu pritiska na svedoke.
Stav Fonda za humanitarno pravo je da Srbija mora da ispuni obavezu prema Haškom tribunalu. Da li promenom svojih propisa ili kao što je to učinila u prethodnom slučaju, svejedno. Zanimljivo je da je ta prethodna presuda o izručivanju ostala tajna. Prvi put sud nije udovoljio zahtevu fonda da ima uvid u obrazloženje takve odluke, a ni mediji koji su tražili nisu uspeli da dobiju presudu kako bi uporedili ta dva slučaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku vas vodimo u Makedoniju, gdje u ponoć počinje izborna tišina. Posjetili smo i ženski zatvor u Tuzli.
Nalazim se na izdržavanju 20-godišnje kazne zatvora za pribrani kriminal. Već 10. godina izdržavam, svakodnevno sve više jačam.
Građani Slavonskog Broda u dugogodišnjoj borbi sa zagađenjem iz obližnje rafinerije sa BH strane u ruskom vlasništvu.
Oni šalju oružje koje ubija Brođane ovdje ovih 8 godina.
A oružje je takozvana teška nafta.
Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Večeras se u ponoć završava tronedjeljna predizborna kampanja u Makedoniji uoči nedjeljnih izbora koji su prema analitičarima prošli mirnije nego što se pretpostavljalo. Najviše skupova imali su favoriti vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE i opozicioni blok predvođen Socijaldemokratskim savezom. Blagoja Kuzmanovski bilježi.
Glavna poenta VMRO-DPMNE je bilo optuživanje lidera SDSM-a Zorana Zajeva da se zalaže za federalizaciju države i uvođenje dvojezičnosti na cijelu teritoriju, odnosno da i albanski jezik bude služben svuda. Predstavnici ove partije na čelu sa Nikolom Grujevskim tokom cijele kampanje su tražili od građana da glasaju za njih da bi oni osvojili 63 poslanika, što bi predstavljalo većinu u parlamentu. Oni su pozivali glasače da spreče scenarija koja najavljuje opozicija.
Po momentu stojimo ispravljeni pred novu važnu odluku.
U ovom trenutku stojimo ispravljeni pred veoma važnom odlukom, koja za našu generaciju i za Republiku Makedoniju ima referendumsko značenje. Govorio je Grujevski na mitinzima u proteklih 20 dana. Zaev je poručivao da Ustav već garantuje pravo korištenje jezika zajednica. Njihova glavna tema je bila borba protiv kriminala, obećavajući da ukoliko oni pobede, počinje novo poglavlje u zemlji.
Imamo plan za život u Makedoniji!
Imamo plan za život u Makedoniji i bit će života u našoj Makedoniji. Iako su ostala u senci ovih tema, u kampanji je bilo i ekonomskih obećanja.
Kreirane oko 70.000 novi rabotni mjesta u Makedoniji.
Kreirat ćemo oko 70.000 radnih mjesta, a nezaposlenost za 4 godine će se svesti na 17-18%.
Ovo je plan za povisoki plat.
Ovo je plan o većim platama. Prosječna plata će biti 30.000 denara. Umjesto gole sirotinje nad 500.000 ljudi. Govorili su Grujevski i Zaev. U međuvremenu partije Albanaca generalno, kao i u svim dosadašnjim izbornim ciklusima, su se koncentrisali na etničke teme. Nakon posljednjih obraćanja glasačima od strane političkih partija i koalicija, večeras u ponoć počinje predizborna tišina, a izbori će se održati u nedjelju 11. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Priče iz života. Federacija Bosne i Hercegovine ima samo jedan zatvor namijenjen ženama. Nalazi se u Tuzli. Naša ekipa koju je vodila Maja Nikolić zabilježila je kako izgleda jedan dan u životu osuđenica, a one su nam otkrile koliko ih je život u ćelijama promijenio.
Iza rešetaka kazneno-popravnog zavoda Tuzla živi 38 žena. Neke od njih služe kazne i do 40 godina zatvora zbog ubojstava, droge, različitih prevara, gospodarskog kriminala.
Nalazim se na izdržavanju 20-godišnje kazne zatvora za privredni kriminal. Već 10. godina izdržavam, svakodnevno sve više jačam. U stvari htjela sam reći da sam shvatila da mi je uvijek malo bilo opreza u svim mojim poslovima, možda i u životu. Glavna poruka i moto meni, mojoj porodici i svim ljudima u stvari bit će što više opreza, jer se kriminal može dogoditi i svjesno i nesvjesno. I drugi ljudi doprinose tome, možda samo neki odgovaraju.
Naša sugovornica, osuđenica zbog ubojstva prije nekoliko godina u zatvorskim prostorijama, postala je majka po drugi put.
Čudno je to, biti uskraćeno za sve ono što se nešto navikao da je nekakav normalan tok mečinstva, kupovanje benkica, dekica, bodića, pelena i svega toga. Imao sam ljude koji su se pobrinuli za to.
Mnoge osuđene žene koje su u kazneno-popravnom zavodu Tuzla su ovdje zbog svojih životnih slabosti.
Više nikad neću počiniti nijedno krivično djelo. I hvala Bogu, riješila sam se bivšeg muža, zahvaljujući toj kazni, mislim, ružno je reći to, ali više nismo zajedno, ja imam svoj novi život, on svoj.
Većina njih svaki dan odlazi na posao, novac koji zarade šalju svojim obiteljima, imaju psihološke terapije i sekcije. Iza mnogih su ostali brojni ručni radovi, pjesme i umjetničke slike.
S tim novcem mogu da pomognem svojoj kćerki.
Na raspolaganju im je i knjižnica. Svakoj od njih osigurana je zdravstvena zaštita, a jednom tjedno imaju priliku moliti s predstavnicima svojih konfesija. Svakodnevno komuniciraju s obiteljima. U svakoj sobi je televizor s kablovskim operaterima. Direktor Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, Muzafir Karić.
Sam radni angažman je također jedan vid angažmana koji treba zaslužiti. Znači, ovisno o ponašanju i učeću tretmana osuđenica, postoji mogućnost da se radno angažuju.
Osuđenice, makar s onima s kojima smo razgovarali, su svjesne da su s razlogom iza rešetaka. Njihova nadzornica u ćelijama je Dina Brkić, kaže za naš program, pri izlasku iz zatvora odlaze kao potpuno drugačije osobe.
Uglavnom odlaze osnažene sa željom da se više ne vrate ovdje, da se okrenu normalnijem načinu života.
A to i one same priznaju.
Čini mi se da sam jaka, ali evo još uvijek emocije su tu, znači sretna sam i zbog toga što nisam postala tvrda, okorjela, što u stvari svakodnevno sve više čistim i svoje srce i svoju dušu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon 8 godina protesta zbog zagađenja iz rafinerije na bosansko-hercegovačkoj strani Save, građani Slavonskog Broda postigli su malu pobjedu. Hrvatska vlada pristala je da njihov predstavnik kao posmatrač učestvuje u pregovorima. Ako problem sa zagađenjem ne bude ni nakon 8 godina riješen, najavljeni su protesti. Eniš Zebić.
Nešto se ipak pokrenulo, makar minimalno. Rezultat je jučerašnjeg sastanka slavonsko-brodskih gradskih vlasti i predstavnika građana sa državnim tajnikom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Antom Čikotićem. Tema je bila kako zaustaviti onečišćenje koje strujanje zraka donosi od rafinerije u Brodu na BH strani Save u Republici Srpskoj. 8 godina otkako je rafinerija sada u ruskom vlasništvu obnovila proizvodnju, Brođani udišu smrad i pojačano poboljevaju od ozbiljnih bolesti zbog prekoračenih vrijednosti sumporovodika i lebdećih čestica u zraku koje prema mišljenju zdravstvene struke mogu imati utjecaja na kardiovaskularni i respiratorni sustav, a mogu biti i kancerogene. 8 godina diplomacije i politika bile su više manje jalove, a jučer je konačno dogovoreno da predstavnik brodskih građanskih inicijativa, pa makar bez prava glasa, nazoči danas zatvorenom sastanku sa upravom Janafa, naftovoda kojim nafta iz Rusije stiže do rafinerije na BH strani Save. Koliko je naftovod u cijeloj priči važan, metaforički je opisao gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Oni šalju oružje koje ubija Brođane ovdje ovih 8 godina.
A oružje je takozvana teška nafta koja Janafom dolazi iz Rusije i čijom preradom se zagađuje zrak i oboljevaju ljudi. Do rata je rafinerija u tadašnjem Bosanskom Brodu koristila takozvanu laku naftu koja je mnogo čišća i nije trovala ljude. Do predsjednica udruge Eko Integral Slavica Lemajić, veteran je u borbi protiv zagađenja. Svjesna je da Brođani ne mogu rješavati probleme u BiH, ali u izjavi za naš program traži da i Brođani sudjeluju u redefiniranju ugovora Janafa i vlasti Republike Srpske i da se tamo nedvosmisleno napiše da se u Brodsku rafineriju više neće dovoziti teška nafta.
Ugovor se neće moći sklopiti bez grada Slavonskog Broda i predstavnika udruga civilnog društva.
Ne treba ni napominjati da je teška nafta kao sirovina mnogo jeftinija od lake, pa ako bi bila zamijenjena lakom naftom, profiti ruskih vlasnika rafinerije bili bi manji. Smrad u kojem Brođani žive veliki je problem, oboljevanje odraslih još je veći, a maligna oboljenja djece vezana uz onečišćenje iz rafinerije toliki je problem da se hitno mora krenuti u njegovo rješavanje. Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti SLAP okuplja roditelje 57 oboljelih mališana, s tim da mnogi roditelji na vijest o bolesti djeteta odmah odlaze u Zagreb i niti se ne jave u udrugu, kaže predsjednica udruge Danijela Dragutinović-Petrović.
Uglavnom su leukemije, limfomi u pitanju, onda imate neuroblastome, znači to su sve karcinomi. Djeca koja su već oboljela trebaju imati odgovarajuće uvjete, ali imate uvjete koji sigurno ne djeluju povoljno na ozdravljenje. Nije to sad samo problem nečistog zraka. Sa nečistim zrakom imate nečistu vodu, imate nečistu zemlju, imate nečistu hranu i sve ostalo što naravno ne doprinosi ozdravljenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Ženana Karabegović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Tek nakon tri dana hrvatska vlast se oglasila povodom ustaških simbola u Jasenovcu, Andrej Plenković i Boris Milošević.
Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama.
Počele završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Predočeni su progoni nesrba u Prijedoru i Sanskom mostu, Ključu, Rogatici i Foči.
Primjenom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
U Hrvatskoj žale što optužba protiv Mladića nije proširena.
U Hrvatskoj je ispeka svoj krvavi zanat.
Vlada Srbije formira komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. O slučaju Mirka Velimirovića, koji je priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori u vreme parlamentarnih izbora. Kakav je mogući epilog nove tužbe bivšeg vlasnika kombinata aluminijuma Olega Deripaske protiv Crne Gore? Čuvena Lili Marlen čula se ovih dana u beogradskoj skadarli, posle čega jedan tamošnji kulinar ostao bez posla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tek nakon tri dana ćutnje hrvatski premijer Andrej Plenković konačno je komentarisao i ocenio kao delikatno postavljanje spomen ploče poginulima u ratu u Hrvatskoj, na kojoj je u grbu jednog veteranskog udruženja ustaški pozdrav za dom spremni u mestu Jasenovac, nedaleko od spomen područja na mestu nekadašnjeg ustaškog logora, javlja Eni Zebić.
On je odbacio ocjene o fašizaciji Hrvatske koje pred neki dan ovim povodom iznio ministar vladi Srbije Aleksandar Vulin, a koje je odbacio i Hoyt Brown Lee, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju.
Mislim da to nije slučaj, da je riječ o određenim pojavnostima koje nikako nisu trend za koji bi se mogla takva etiketa prišiti svima nama. Drugo je da izražavam pijetet prema svim žrtvama u ustaškom logoru Jasenovac. Isto tako, želim jasno iskazati pijetet prema žrtvi 11 pripadnika HOS-a koji su poginuli za Hrvatsku u vrijeme velikosrpske agresije. Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Plenković je kazao kako je grb veteranske udruge s ustaškim pozdravom odobren u vrijeme Račanove vlade lijevog centra, što je, kaže, dokaz da zakon o zabrani simbola totalitarnih sustava nije dobar i da ga treba mijenjati. Međutim, mediji su provjerom u službenom registru ustanovili da je statut i grb udruge odobren 98. u vrijeme HDZ-ove vlade. Inače, korištenje tog pozdrava je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno. Jutros je samostalna demokratska srpska stranka u Saboru zatražila stanku, osudila postavljanje spomen ploče u mjestu Jasenovac, na kojoj je i ustaški pozdrav, i zatražila da državna tijela provjere statute udruga koje u svom grbu imaju ustaški pozdrav i da nastoje da se taj pozdrav makne iz svih statuta i sa svih spomen ploča. SDSS-ovac Boris Milošević podsjetio je da je u logoru nedaleko Jasenovca ubijeno za vrijeme NDH poimenično oko 83 tisuće ljudi.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama. Nije sporno da predstavnici braniteljskih udruga imaju pravo postaviti spomen ploču za poginule pripadnike svojih postrojbi. Ali nije sporno ni to da je za dom spremni ustaški pozdrav.
Oporbeni socijaldemokrati i narodnjaci osudili su postavljanje sporne spomen ploče i traže sazivanje saborskog odbora za ustav koji će vladi predložiti mjere za njeno uklanjanje, najavio je potpredsjednik odbora socijaldemokrat Peđa Grbin.
Gdje se od Vlade Republike Hrvatske traži da makne ploču sa spornim pozdravom. Pozdrav za dom spremni i u Republici Hrvatskoj zabranjen. Mehanizam za njegovo uklanjanje postoji, vlada samo mora odlučiti da ga primjeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hagu je ove sedmice počelo završno iznošenje reči tužilaštva u predmetu protiv Ratka Mladića, nekadašnje komandanta Vojske Republike Srpske, po optužbi za genocid i ratne zločine. Priredila Dženana Halimović.
Baveći se prvom tačkom optužnice, genocidom, u predmetu protiv haškog optuženika Ratka Mladića, koji se tereti za najteže zločine počinjene tokom rata, tužilac Alan Tiger fokusirao se na Prijedor, kao opštinu u kojoj je evidentno postojala genocidna namjera, ubistva, mučenja i zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje, kao i silovanja i prisilna premještanja, su dokaz tome, kazao je Tiger.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo, a reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
Tužilaštvo se bavilo i opsadom Sarajeva, koja je bila teror uzrokovan snajperima i granatama, te je bio uperen protiv civilnog stanovništva grada za koje je odgovoran Mladić, tužilac Adam Weber.
Od maja 1992. do kraja 1995. Mladić je terorizirao civilno stanovništvo Sarajeva kampanjom granatiranja i snajperskog djelovanja koju su provodile snage Sarajevsko-Romaninskog korpusa, kojima je on rukovodio i komandirao.
Tužilac Artur Traldi kao primjer etničkog čišćenja koje se postiglo kroz zločine naveo je opštine Sanski most, Ključ i Rogaticu. Kad je riječ o optužbama za istrebljenje i ubistvo, tužilac Traldi je za primjer naveo zločine u Vlasenici te u Foči, koja je tokom rata postala potpuno srpska.
Taj preobražaj koji su učesnici UZP-u, uključujući tu i Karadžića i Krajišnika, slavili u više navrata, postignut je kroz masovno etničko čišćenje, uključujući zatvaranje i zlostavljanje više hiljada nesrba u KP domu u Foči, primjerom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
Iznošenje završnih riječi tužilaštva bit će nastavljeno još sutra, nakon čega će izlaganje započeti Mladićeva odbrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se najavljivalo da će u hašku optužnicu protiv Ratka Mladića ući ratni zločini u Hrvatskoj početkom 90-ih, na veliko razočarenje hrvatske javnosti, a pogotovo žrtava i njihovih porodica, to se nije dogodilo. Slušate ponovo Enisa Zebića.
Iako je Ratko Mladić kao visoki zapovjednik JNA bio uključen u niz akcija JNA i paravojske pobunjenih Srba, u kojima su često i na bestijalan način stradali deseci hrvatskih civila, ubijani ratni zarobljenici i razarani civilni objekti od ljeta 91. do takozvanog Sarajevskog primirja siječnja 92. haška optužnica protiv njega koncentrirala se samo na Bosnu i Hercegovinu. Argument je, kao i u kasnim odlukama oko Vojislava Šešelja, bilo njegovo zdravstveno stanje. Za naš program govori Eugen Jakovčić iz nevladine udruge Dokumenta.
Pod strahu da Mladić zbog svog zdravstvenog stanja ne bi zbog preširoke optužnice ne dočekao kraj suđenja i presudu, pretpostavljam da je tužilaštvo upravo zbog toga fokusiralo se isključivo za najteži dio vezano za zločine u Bosni i Hercegovini.
Međutim, mnogi u Hrvatskoj upozoravaju kako je on svoj generalski čin zaradio upravo na zločinima u Hrvatskoj, točnije na kninskom, zadarskom i šibenskom području. Napad, protjerivanje nesrpskog stanovništva i uništenje sela Kijevo, kolovoz 90. prve, među ostalim i kazetnim bombama, napad na Vrliku, Sinj, Potravlje, Šatrić, Dabar, napad na Šibenik u rujnu. Od listopada žestoki napadi na Zadar i okolna mjesta, gdje je najkrvaviji bio napad na selo Škabrnja u Ravnim Kotarima 18. studenog, kada je ubijeno 48 civila i 15 branitelja. O tom danu je za naš program pred 5 godina svjedočila Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali, tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo pri konje, prikoracivali da bi mi spasili svoju glavu. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali. Ali to je sve po naređenju gospodina Mladića.
Dvije su osobe završile u zatvoru zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima u Škabrnji, obje kao izvršitelji. Treba je odgovarati Mladić kao nalogodavac, i to u Hagu, kaže za naš program tadašnji zapovjednik hrvatske obrane Škabrnje Marko Miljanić.
Vojni vrh je ima svoje učešće, a na čelu te piramide je bio Ratko Mladić, kojeme se nažalost ne sudi za Hrvatsku, a u Hrvatskoj je ispeka svoj krvavi zanat.
Mladić je u Hagu, ali repovi njegovih zločina po Hrvatskoj još se vuku. Nedavno je Čedo Čolović osuđen u Srbiji na 3 godine zbog navodne špionaže u korist Hrvatske. Hrvatski mediji kažu da je on trebao biti svjedok optužbe protiv nekadašnjih zapovjednika 9. kninskog korpusa JNA, Borislava Đukića i drugih, za ratne zločine na području Šibenika i Knina u jeseni zimu 91. A zapovjednik Đukiću i ostalima i u tim akcijama nije bio niko drugi nego Ratko Mladić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Srbiji. Vlada je donijela odluku o formiranju komisije za razmatranje činjenica i okolnosti u vezi sa stradanjem dvojice gardista u Topčideru 2004. godine. Premijer Vučić primio je u vladi porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. No, da li je za napredovanje u ovom slučaju, koji je već 12 godina u predistražnom postupku, potrebna komisija ili da nadležni organi rade svoj posao? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
12 godina od stradanja gardista u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru formira se još jedna komisija. U međuvremenu se nije maklo od predistražnog postupka. Nakon što im je premijer Aleksandar Vučić saopštio da će vlada formirati komisiju, zastupnica porodica nastradalih gardista Olgica Batić rekla je da im to daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen.
Čekujemo, ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti, a predmet komisije niti je komisija koja danas bude osnovana organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stav i porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Porodica očekuje otkrivanje istine, kaže otac Dražena Milovanovića Petar nakon izlaska iz zgrade vlade Srbije.
Nadamo se da će istina da izađe na videlo.
Komisiju čine predstavnici Ministarstva odbrane, Vojno-bezbednostne agencije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednostno-informativne agencije, Višeg javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i pravni zastupnici porodica stradalih gardista. Do susreta sa premijerom došlo je nakon što su pravni zastupnici porodica početkom nedelje novinarima u Beogradu predstavili 3D forenzičku analizu događaja u Topčideru prema kojoj su gardisti ubijeni. Tu analizu izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Posle pogibije vojnika, nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovao zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda puca u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko, medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba, kaže za naš radio da sada nije potrebna komisija, već da policija pronađe učinioca i da ga tužilac optuži.
Sve ostalo je u stvari samo izmišljanje rupe na saksije. I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje. Znači, taj sistem treba funkcioniše bez obzira ko ih primi. I drugo, te roditelje primio svako do sada ko je bio na vlasti. I niko nije krenuo da juri ubice.
Pravni zastupnici porodica kažu da su posljednju informaciju dobili iz tužilaštva pre godinu dana, kada im je saopšteno koje radnje su preduzete po njihovim predlozima. Posljednjih dana deo medija je aktualizovao predlog pravnih zastupnika da se sasluša Vuk Jeremić, koji je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, a na osnovu saslušanja bivšeg načelnika generalštaba Branka Krge, koji je Jeremić označio kao lice koje mu je telefonom javilo šta se desilo tog 5. oktobra 2004. 2004. Pravni zastupnici su u aprilu 2016. podneli Višem javnom tužilaštvu zahtev da se između ostalih saslušaju Vuk Jeremić, ali i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić na okolnosti kako je njegov kabinet pre svih iz lanca komandovanja saznao za pogibiju gardista u Topčideru. I Olgica Batić ukazuje da je predlog za saslušanje Jeremića podnet prošle godine.
Mi smo formalno predložili da se sasluša svako ko se pominje od bilo koga u ovom predmetu ko je do sada saslušan, tako da ne vidim uopšte bilo kakav vid senzacije, tim pre što to ni ne predstavlja nov predlog.
Umeđu vremenu je u Skupštini Srbije šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao kakve informacije o smrti dvojicu gardista imao Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova, a sadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Božo Prelević smatra potpuno neosnovanim pominjanje Vuka Jeremića u ovom kontekstu.
To je neviđena glupost. To je odgovor na priču Jeremić se kandiduje za predsjednika. Dakle, prvo nije tačno da je on prvi saznao, a drugo, potpuno je nebitno ko je prvi saznao. I treće, Vuk Jeremić se tada nalazi u kabinetu predsjednika Tadića, a predsjednik Tadić je glavni zagovornik formiranja komisije. Dakle, da je predsjednik Tadić odbijao da formira komisiju, onda bi bilo interesantno šta je radio Jeremić. A pošto je u ovom slučaju Tadićeva uloga apsolutno pozitivna, onda je potpuno besmisleno da li je neko iz njegovog kabineta saznao da je neko ubijen.
Bivši predsjedavajući Ujedinjenih nacija i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić se nije oglašavao ovim povodom, ali je preko Twittera obavestio javnost da se iz Njujorka vraća kući. Nakon 4 intenzivne godine, doviđenja Njujorku. Vreme je da se vratim kući, napisao je Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O slučaju pripreme terorističkih napada u Crnoj Gori, koji je dobio prvi epilog u presudi kojom je Viši sud prihvatio sporazum kojim je član Ravnogorskog pokreta iz Srbije Mirko Velimirović priznao da je bio član kriminalne organizacije, a koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Mirko Velimirović je saopštio detalje o planiranim terorističkim napadima koje je sam spriječio uništavajući oružje koje je ranije nabavio i prijavio crnogorskoj policiji činjenicu da je uvučen u grupu koja je planirala napade na crnogorske institucije. Velimirović je na suđenju saopštio da je svojim činom spasio državu i narod u Crnoj Gori, a da je bio motivisan patriotskim i istorijskim razlozima.
Da vam kažem danas i vama i specijalnom sudstvu. Da bi ja danas ovdje trebao da budem odlikovan u najveće odlikovanje što ima Crna Gora, a ne da mi bude suđen. Ja sam vama spasio narod, moja glava je na panju, ali nisam mogao da dozvolim da izgine toliki narod. Ko se vratimo u istoriju nazad, značimo da je crnogorski narod pomogao srpskom narodu kad je bilo najteže. Pomogao im je svojim životima da prođu putem slobode.
Tokom saslušanja u Višem sudu, Velimirović je detaljno govorio o tome kako je dobio novac za oružje, kako ga je kupio, a potom uništio po nalogu specijalnog tužilaštva pošto je crnogorskoj policiji prijavio planirane terorističke akte. Komentarišući izjavu Velimirovića da su ga za sprječavanje terorističkih akata motivisali patriotski i istorijski razlozi, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je Velimirović pokušao na taj način da se dodvori sudskim vlastima i sebi ublaži kaznu, ograđujući se da nema kompletne informacije. Zoran Vujičić kaže da čitav događaj prate kontroverze i čudni momenti, pa i samo proteklo suđenje.
Sporazum o priznanju krivice u svojim elementima ne dozvoljava se sklapanje priznanja krivice sa licima koji su sumnjičena za terorizam i za ratne zločine. Međutim, ovo lice od samog starta sarađivalo sa organima gonjenja, pa je na taj način je sebi omogućio da kazna prema njemu bude što blaža. Međutim, generalno gledano na ovaj način se šalje jedna ružna slika građanima, to je da i osobe koje su bile uključene u najteža krivična djela na neki način mogu kroz razne načine da izbjegnu kaznu zatvora za koju su i bili i osumnjičeni.
Na naše pitanje da li je ovo put kojim će se doći do pune istine o pokušaju terorističkih akata sa političkim motivom, Vujičić kaže:
mislim da na ovaj način se priča razvodnjava, odnosno na ovaj način nećemo doći do konkretne istine ko su stvari pravi nalogodavci. Mislim da na taj način će se istina zaobići, odnosno da će građani Crne Gore ostati bez prave istine
ko iza cijele ove priče stoji.
Pored Mirka Velimirovića, koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, status svjedoka saradnika je dobio i Aleksandar Sinđelić iz Beograda, koji je bio označen kao jedan od ključnih organizatora terorističkih akata. Sinđelić će biti svjedok u procesu koji se vodi protiv ruskih državljana Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji su okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je planirala nasilne akte u Crnoj Gori u noći održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra. Širokov i Popov su u bjekstvu. Jedan od ključnih okrivljenih za terorističke napade je Bratislav Dikić, bivši šef žandarmerije Srbije. Prema svjedočenju Velimirovića, grupa Bratislava Dikića trebalo je da iskoristi ranije pripremljeno oružje u planiranim napadima na Skupštinu Crne Gore. Inače, Mirko Velimirović Pajo je iz Zubinog Potoka na sjeveru Kosova, penzioner, a inače bivši policajac MUP-a Srbije na Kosovu. Njegovo ime se pominjalo u kosovskim medijima nakon paljenja graničnog prelaza Jarinje na sjeveru zemlje 27. jula 2011. godine, pošto su kosovske vlasti izvršile akciju preuzimanja kontrole na tom prelazu. Kako je tada pisao dnevnik Kohaditore, upravo je Mirko Velimirović, poznat kao Pajo, jedan od osumnjičenih Euleksa za paljenje Jarinja. Ni Euleks, ni policija u Prištini to nisu mogli da potvrde ili komentarišu zbog istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon nekoliko tužbi koje je ruski oligarh Oleg Deripaska pokrenuo protiv države Crne Gore, bivši investitor u podgorički kombinat aluminijuma, pokreće još jednu arbitražu kojom pokušava da dobije obeštećenje za koje kaže da će biti u stotinama miliona evra, zabeležio Esad Krcić.
U saopštenju Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije, pored navoda da će se od Crne Gore tražiti obeštećenje izraženo u stotinama miliona eura, kaže se da spor proističe iz nezakonite eksproprijacije Deripaskinih investicija u podgorički kombinat aluminijuma i nikšićke rudnike boksita. Iz CEAKA tvrde da je Crna Gora nakon Deripaskine investicije u kap i boksite preduzela seriju neprijateljskih mjera čiji je cilj bio ukidanje njegove kontrole u tim preduzećima. Uprkos ponovljenim naporima Deripaske da sarađuje sa Crnom Gorom, intenzivno i dugoročno neprijateljstvo države prema njemu i proglašena namjera da se te kompanije renacionalizuju, tu saradnju su učinili nemogućom. Akcije Crne Gore su na kraju dovele do toga da je KAP 2013. postao nelikvidan, što je uništilo punu vrijednost investicije Olega Deripaske, koji do danas od Crne Gore nije dobio nikakvu naknadu, navodi se u saopštenju CEAKA. Na pitanja u vezi sa tužbom Olega Deripaske, kojem sada traži nov proces u skladu sa pravilima arbitraže Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo, u Ministarstvu ekonomije nisu željeli da odgovaraju. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Ono što je stav vlade je da smo sve uradili u skladu sa ugovorom o poravnanju, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, tako da očekujemo da ćemo to lako dokazati ili da ćemo to dokazati pred svakom međunarodnom tribunalu.
Nova Deripaskina tužba pokreće samo jedan u nizu sporova koje je ruski investitor već pokrenuo protiv Crne Gore. Nema ni mjesec dana od kako je centralnoevropska aluminijumska kompanija pokrenula parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom, također zbog eksproprijacije CEAKA-ove imovine koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. U toj tužbi se navodno tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u KAP s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Prije ova dva najnovija spora, Deripaska je pokrenuo i dvije međunarodne arbitraže u Parizu i Beču, za koje je najavio da će tražiti odštetu od ukupno više od 900 miliona eura. Prvu u Parizu vrijednu 600 miliona je izgubio jer se sud oglasio nenadležnim pa se nakon toga žalio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima na lokalne medije u Srbiji. Radio televizija Kragujevac prekinula emitovanje programa nakon što je pre tri dana ostala bez dela opreme za produkciju i svih vozila koja su prodata na licitaciji. Izvršitelji su popisali svu ostalu opremu za produkciju i emitovanje programa, tako da ovoj medijskoj kući preti gašenje. Vlasnik nekada najveće medijske kuće u centralnoj Srbiji, Radojica Milosavljević iz Kruševca, ne komunicira sa zaposlenima, pa oni sumnjaju da su žrtva političkih igara. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Goran Antonijević, poverenik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost radio televizije Kragujevac, kaže za naš program da Radojica Milosavljević, koji je u oktobru prošle godine kupio tu televiziju za 85.500 evra, nije ispunio svoje ugovorne obaveze, što je dovelo do rasprodaje imovine i prekida programa.
Tako da smo ostali bez kompletnog voznog parka, ostali smo bez jedne kamere i također smo ostali bez nekih računara koji su tu za montažu, tako da mi realno više nemamo ni tehničkih nekih mogućnosti da profesionalno obavljamo svoj posao. Jednostavno je odlučeno da se trenutno zaustavi program dok se ne vidi šta će dalje da se desi. Mislim, gospodin Radojica Milosavljević, koji je trebao po kupoprodajnom ugovoru doložiti 150.000 evra u novu opremu radio televizije Kragujevac u prethodnih godinu dana, to naravno nije uradio.
Milosavljevića, koji već mesecima ne komunicira sa rukovodstvom, zaposlenima i sindikatom, ni danas nismo mogli da dobijemo za komentar teške situacije u medijskoj kući koju je kupio. Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je RTK dovedena do kolapsa zakulisnim političkim igrama i nebrigom kupca.
Vrlo brzo se ispostavilo da je gospodin Milosavljević blizak Srpskoj naprednoj stranci i da se iza svega očigledno krio politički interes.
I Antonijević sumnja da su političke igre i zakulisni dogovori doveli RTK u bezizlaznu situaciju, jer se kupac očigledno nadao da grad Kragujevac i dalje finansira regionalnu radio televiziju.
Očigledno njegov najveći problem je u tome što grad Kragujevac nije raspisao projektno financiranje za medije, dok recimo u Dimitrov gradu lokalna samouprava jeste raspisala projektno financiranje za medije i dala 80% njegove televizije. Ne znam da li on očekivao da ovdje grad Kragujevac da 80%.
Međutim, grad Kragujevac, koji je prošle godine prodao tu medijsku kuću, sada na licitaciji kupuje njenu opremu, iako već dve godine ne raspisuje konkurse za projektno finansiranje medija, uz obrazloženje da za to nema novca. Za Rakovića takvo ponašanje lokalne samouprave upravo potvrđuje njegove sumnje.
Ako za to nema para, kao što to govori aktualni gradonačelnik, kako onda ima para da se kupuje oprema televizije Kragujevac na licitaciji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I za kraj o čuvenoj pesmi Lili Marlen, koja se ovih dana čula u beogradskoj Skadarliji, posle čega je jedan tamošnji kulinar ostao bez posla. Priču ima Zoran Glavonjić.
Kuvar Marko Orelj rekao je za Radio Slobodna Evropa da pre neki dan tokom večernje smene u restoranu u Skadarskoj ulici nije mogao da veruje da čuje taktove Lili Marlen.
Pošto je moja kuhinja u podrumu, ja sam se popeo gore i vidim sede neki nemački turisti dok romski orkestar svira. Pobogu, mislim, ko je šef orkestra, zamolio sam ga da prekine odmah. Od menadžera rekao sam mu, prijatelju, ovdje ti sviraju Lili Marlen. On je tu prećutio, ja sam rekao, pa dobro, kako, šta hoćeš? Hoćeš da idu oni ili da idem ja? Jer ovo je sramota. I on je samo rekao, ništa, idi ti.
Lili Marlen bila je omiljena pesma nemačkih trupa, zbog čega je do danas ostala jedan od simbola nacizma. Istoričari kažu da je to bila najpoznatija numera na okupiranom Radio Beogradu, na kom je prvi put emitovana 1941. kada ga je preuzela nemačka vojska. Sa ove radiostanice u okupiranoj prestonici Jugoslavije u etar je puštana uvek u isto vreme, u 21.55. Marko Orelj kaže da to zna i da mu je zato sve teško palo.
I osjećao sam se, iskreno vam kažem, uvređenim, osjećao sam se jadno. Kao čovjek koji je u svom rođenom gradu doživeo da slavimo fašizam, naciste, a pritom svi znamo šta smo preživjeli.
Istoričarka Branka Prpa tvrdi da se ovaj čovjek pobunio sa razlogom.
Lili Marlen jeste pesma koje su pevali vojnici nemačkog Wehrmachta. I to jeste pesma koja je zapravo simbolizovala nemačku okupacionu vlast. To jesu simboli nacizma, to jesu simboli njihovog triumfalizma u zemljama koje su okupirali i u kojima su vladali.
Slučaj iz Skadarlije izazvao je veliku pažnju medija, što, kako su nam sami rekli, čudi zaposlene restorana u kom je svirana Lili Marlen, ali o tome nisu želeli da govore za naš program. Menadžer tog ugostiteljskog objekta rekao je beogradskoj štampi da nije znao da ova numera ima lošu konotaciju. Branka Prpa kaže da ne iznenađuje što je ta pesma danas zasvirana u Beogradu.
Zato je kriva istorijska revizija. Ljudi su zbunjeni na kontraverze vezane za interpretaciju pojedinih događaja i simbola. A u temelju svega je jedno ogromno neznanje vezano za istoriju 20. veka, posebno za istoriju Drugog svjetskog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.